Fertugasti og fyrsti kafli. Í sjöunda mánuðinum bar það til að Ísmael Netanjason, Elís Amasonar, sem var skildur konungsættinni, kom til Getalja Ahikamsonar Safansonar í Mispa og tíu menn með honum. Þegar þeir snættu með honum í Mispa, reis Ísmael Netanjason á fætur ásamt þeim tíu mönnum sem komið höfðu með honum og hjó Getalja Ahikamson Safansonar bana högg. Þannig drap hann þann mann sem Babilóníu konungur hefði skipað landstjóra. Hann drap einnig alla þá júdamenn sem voru hjá Getalja í Mispa. Ísmael drap enn fremur hermennina frá Kaldeu sem þar voru. Daginn eftir að Getalja var myrtur, áður en nokkuð hafði frést það, komu 80 menn frá Síkem, Síló og Samaríu. Höfðu þeir rakað af sér skeggið, rifið föt sín og rist á sig skinnsbrettur. Þeir höfðu með sér korn til fórnar og reykelsi sem þeir ætluðu að fara með til hús drottins. Ísmael Netanjason gekk út úr Mispa til móts við þá. Hann grét á göngunni og þegar hann mætti þeim sagði hann: Komið til Getalja Ahikamsonar. Þegar þeir voru komnir inn í miðja borgina, hjó Ísmael Netanjason og þeir sem með honum voru, mennina, og fleygði þeim í grifju. En meðal þeirra voru 10 menn sem sögðu við Ísmael: Dreftu oss ekki. Við eigum matarbirðir sem eru faldar úti á akri, kveiti, bygg, olíu og hunang. Þá hættan við að drepa þá mitt á meðal skildmenna þeirra. En grifjan sem Ísmael kastaði í öllum líkum þeirra manna er hann drap var stóra grifjan sem Asa konungur hafði látið gera til varnar gegn Basa Ísraels konungi. Hanna fyllti Ísmael Netanjason vegnum mönnum. Því næst fór Ísmael Netanjason burt með allt fólkið sem eftir var í Mispa. Hann fór bæði með dætur konungsins og alla aðra sem eftir voru í Mispa og Nebusaradan fóringi lífarðarins hafði sett Getalja Ahikamson landstjóra yfir. Ísmael Netanjason tók fólkið með sér og hélt svo af stað til að komast yfir til Ammonita. Jóhannan Kariason og allir herforingjarnir sem með honum voru fréttu nú öll illvirkin sem Ísmael Netanjason hafði framið. Þeir héldu því af stað ásamt öllum mönnum sínum til að ráðast á Ísmael Netanjason. Þeir fundu hann við stóra vatnið í Gíbeón. Þegar allt fólkið sem var með Ísmael kom auga á Jóhannan Kariason og alla herforingina sem voru með honum, gladdist það. Allt fólkið sem Ísmael hafði flutt með sér frá Mispa yfirgaf hann nú og fór yfir til Jóhannans Kariasonar. En Ísmael Netanjason komst undan Jóhannan ásamt 8 mönnum og flýði yfir til Ammonita. Jóhannan Kariason og allir herforingjarnir sem voru með honum fóru því næst frá Gíbeón með alla þá sem eftir voru af fólkinu og Ísmael Netanjason hafði tekið með sér frá Mispa eftir að hann hafði drepið Getalja Ahikamson. Þeir tóku með sér hermenn, konur, börn og hirðmenn. Hjældu af stað og námu svo staðar við gistihús Kímhams sem er við Betlehem. Þeir hugðust flýja til Egyptalands undan Kaldeum því að þeir voru hrættir við þá þar sem Ísmael Netanjason hafði drepið Getalja Ahikamson sem konungurinn í Babylon hafði skipað landstjóra.